кепдер Адаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 22 февраль кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнү дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди ягыда тыңдамага чакырыйар. Озорлук таадирликлердин менен алар менен сиз мен жоксун анын урман таанышыдыр. Абышанын Дөвлөт департаменти Талыбан өкүлдөрү менен Ашгабатта ресмилердин арасында топук тасламасы Түркмөнстандын Овгансаны, Пакистаны ва Хиндистаны газ элтмери кечирчи бары дедилен маслахаты жардым беренлигин ирет этти деп Newsweek.com 19 февралда хабар берди. Нешир Абышанын топук дийлиген тасламанын узак уактылап корланганын, сол уакытта политфактын маалыматын ура Клинтон, Обама ва Трамп администрациясынын корлугуна карамастан Абышанын уга хич Сүр серийште харшламанлыгын беллер. Талыбан аракетинин сиясий дарасынын жолбашчысы Морла Абдулгани Барадарын астонлугундагы өкүлөт Ашгабатты юрдун дашар сиясат эдарасынын жолбашчылары менен дуушуп, Түркмөнстандын дашар иштер министрлигинин веб сахыйпасы 6 февралда хабар берди. Президент Джо Байден 20 январда ише башлаган илкинчи күнүндө Канададан Абышанын Небраска шаарына ченли чекилжек кечиржинин курулмагына берилген рухсатларды ятырды деп Американ нешери буягдайын Байден администрациясынын Талыбан менен ишлешип топук кечиржисинин курулмагына көмөк бермегенин танкыйтланмагына алып келгенин белдирди. Washington Examiner'de Biden administrasiyasının Aşgabatta bolan duruşuga kömek edenin baradaki pikir peyda bolandan soň Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Newsweek neşrine beýanat berip bu aýdylýanlary ret etdi. Türkmenistanyň prezidenti 19 fevralda Ortiýetiň Astrahan sewtine Türkmenistanyň öňürilen önümleri mussuz iýerme hakynaky buyruga gol çekdi. Nowatda kömek wise premier Daşary işler ministri Reşit Meredowyň taýýarlan teklipleri esasyny berilýär. Türkmenistan 2020 yılın may ayında hem Astrakhan'a 1000 tonluk yükü verdi. Sonra ağırlık ve tenaga dönümlerini, dokma ve kuruluş materyallerini öz sınalayan kömögün Astrakhan'a bu sebepten koronavirüs alıdılar sebeple iyi verilerini kaydırıptı. Ama her kömögün dostluğun ve hoş niyetli konuşçuluğun nisan hükmününe iyi verilerini kaydırlar. Sonun bilen bir wagtda Tadakhanyň rus diline kabarynyna ortiýet uradyljak kömegiň mussy iýerlenýändigi, ingliz diline kabarynyna bagyşlanýandygy aýdylyp, türkmen diline kabarynyna bu sözleriň hiç biri ulanylmaýar. Geçen ýyl Türkmenistan goňşy Owgansany Eýrana hem insanperwerlik kömegini berdi. Suw joşmalarynyň ejir çeken Özbegistana kömek teklip etdi, emma tebigi hadiselerden şol sanda keselçilik ýagdaýlarynyň ejir çekýän ilatyny beýle teklip bilen ýüzlenmedi. Türkmen Portal nesri Rus medyasına salgılanıp Aşgabatda 2-nji jahan urşy ýyllaryna gabagy düşen Leningradyň gorugçularyna we ýaşaýjylaryna ýadygärlik gurmagyň planlaşdyrylýanyny habar berýär. Rus nesri bu habary Sankt-Peterburg şäheriniň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygynyň ornmasary Arbi Abubakarowa salgılanyp çap etdi. Şäher resmiýeti Leningrad gabagynyň daşary ýurtlardaky hatyrasyny saklamak boýunça işçiň siýasatyň alınıp barlanyny belläp 2020 ýylda Ýerusalimde Hakyda şem ýadygärliginiň açylanyny, Manchesterde gabalan Leningradyň ýaşaýjylaryna ýadygärlik dikilenligini aýtdy. Biz häzir Daşkentde gabagynyň Leningradyň gorugçularyna we ýaşaýjylaryna ýadygärlik açylmagyna işçiň taýýarlyk görýärdi. Uruş wagtynda bir ýere Demirgalyk paýtagtyň köp ýaşaýjysy evakuasiýa edildi. Şeýle ýadygärlik Aşgabatda da gurmagy planlaşdyrýar diýip Abubakarow pandemiýa bilen bagly ýagdaýlar mümkinçilik berse, bu ýadygärlikleriň şu ýylda açyljakdygyny aýdypdyr. Uruş ýyllarynyň taryhyndan belli bolşy ýaly Türkmenistanam 2-nji jahan uruşy ýyllaryna evakuasiýa edilen müňler çadymy. Şol sanly Leningradlylara hem pena boldy. Ýöne ortiýetde 2-nji jahan uruşy. Şol sanly Leningrad gabagy hakynda köp sanly täze maglumat. Tutuwsanly döwlet ýollaşylarynyň ýalňyşlyklary netijesinde pida bolan adamlar barada olar aýdylmadyk zatlar ma'lum edilse-de Türkmenistanyň halkyna bu maglumatlar el yeterli edilmeýär. Pfizer sanjymynyň agyr keselin we ölümün öňüne almakda 99 götürmek bolan netijeli bar diýip Israýylyň saglyk ministrligi aýdýar. Pfizer sanjymynyň 1-nji dozasynyň ýurdun 9 million ýylatynyň ýarsyna golaýyna berilmegi bilen Israýyl ýylatyna sanjym etmek goýunça dünýäde öňdeligi gelýär. Takminan 3 milyona golay rayet 2 sanjymarly. Saglyk ministrligi maglumatlaryň sanjymyň ölümün öňüne almakda 98%den gowrak. 2 dozadan alanlaryň arasynda agyr keserlere garşy 99%den gowrak netije görkezenligini aýtdy.